Щасливого початку нового дня в ефірі «Ранкова свобода» в студії Ірини Скуратівська. Останній робочий день тижня на календарі п'ятниця, 23 липня. І впродовж нашої програми ви почуєте про таке. Про що у Криму говоритимуть Янукович і Путін?
Вообще будут торговаться. И о языке, и о нефти, и о газе. Путин будет учить Януковича жить по модели России, по модели Лукашенко.
Як російського патріарха Кирила зустрічатимуть у Дніпропетровську.
Ікони від церкви, живописні полотна від влади, звання почесного доктора наук від Дніпропетровського національного університету.
Дізнаємося головні теми української преси.
Непослідовність чинного Кабміну і незрозумілі обивателю підкилимні ігри міністрів та політиків боляче б'ють по українській освіті.
Про все це та інше відразу почуєте після новин, які спеціально для вас підготував цієї пори Антон Шульга.
Доброго ранку. Рівень організації цьогорічної вступної кампанії до вищих навчальних закладів створює умови для зловживань. Зокрема, дніпропетровські абітурієнти, щоб не стояти в черзі до приймальної комісії, платять підприємливим громадянам по 100 гривень. Про це повідомила менеджер громадської кампанії «За чесний вступ» Комітету виборців України Олена Куян. За її словами, скорочені цього року терміни подання документів, внаслідок чого біля університетів шикуються черги абітурієнтів та батьків, які простоюють годинами. Сполучені Штати і керівництво Косова закликають країни, які ще не визнали незалежності Косова, зробити це після рішення Міжнародного суду ООН. Учора найвищий судовий орган ООН визнав, що відділення Косова від Сербії 2008 року не є порушенням міжнародного права. Держсекретар США Гіларі Клінтон і прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі закликали Сербію визнати незалежність свого колишнього регіону. Під час візиту до Вашингтона Тачі запропонував розпочати переговори з президентом Сербії Борисом Тадичем для вирішення спірних питань. Ніхто не має підстав відкладати рішення про визнання незалежності Косова. Незалежність Косова є реальністю де-факто, це визнають 69 країн. Косово є членом Світового банку МВФ, і я знову закликаю від імені уряду і населення Косова. Будь ласка, визнайте незалежність Косова, тому що це правильне рішення і доречний час для цього. Сказав прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі. Сербія рішуче відкинула постанову суду, а президент Тадич сказав, що Белград продовжить дипломатичні зусилля, щоб заблокувати втрату своєї території. Президент США Барак Обама закликав іракців негайно сформувати новий уряд. Цей заклик міститься в заяві, оприлюдненій Білим домом після зустрічі Обами з послом США в Багдаді Крістофером Гілом і американським військовим командувачем в Іраку генералом Реєм Одієрно. У березні в Іраку відбулися парламентські вибори, та досі не вдалося сформувати стійку коаліцію, здатну затвердити прем'єр-міністра. Це викликає занепокоєння через можливість дестабілізації у цій країні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На приїзд одразу кількох російських високопосадовців очікують у Криму. Сьогодні півострів відвідає глава Російської православної церкви, патріарх Кирило. А в суботу російський прем'єр Володимир Путін та мер Москви Юрій Лужков. І всі вони мають зустрітися з українським президентом Віктором Януковичем, який нині відпочиває на південному узбережжі Криму. І саме про це ми поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Чи відомо вам програма перебування Володимира Путіна у Криму?
Відомо, що російський прем'єр таки матиме зустріч з Віктором Януковичем на державній дачі під Ялтою. І російська, і українська сторони підтвердили це офіційно. Бесіда відбудеться в суботу у кримській резиденції глави держави. Очевидно, це буде Мухалатка. Проте проходитиме вона буде без участі преси. А прес-служба уряду Російської Федерації повідомила, що під час кримської зустрічі планується розглянути актуальні питання російсько-українських відносин та інші теми, які представляють взаємний інтерес. Крім того, Володимир Путін візьме участь в урочистостях з нагоди Дня флоту Росії 25 числа в неділю в Севастополі. А місцеві мас-медіа повідомляють про певні проблеми, пов'язані з безпекою пересування російського прем'єра в Криму з Ялти, де розташована державна дача Віктора Януковича. Російському прем'єру доведеться проїжджати в Севастополь повз гору Госфорта. під нею, під цією горою, розташувався великий табір байкерів, які прибули переважно з Росії. І якраз представники, організатори цього табору, представники об'єднання байкерів «Нічні вовки» заявили, що вони дружать з Володимиром Путіним, адже саме торік, саме Володимир Путін їх благословляв на те, щоб цей табір розбивати під Севастополем. І хочуть зустрітися з президентом. Неофіційно також з'явилася інформація, що, можливо, зустрітися з прем'єром Володимиром Путіним. А неофіційно з'явилася інформація, що російський прем'єр, можливо, сам висловить бажання і заїде до байкерів. Хоча служба безпеки і російська, і українська виступають проти цього.
Володимире, а з якою метою Крим відвідуючий мер Москви Юрій Лужков і патріарх Кирило?
Ну, патріарх прибуде до Криму вже сьогодні, і на Південному узбережжі у нього буде неофіційна зустріч з президентом Януковичем. Приїзд на півострів офіційно не планувався. Зміни в плани патріарха внесли кілька днів тому, і представник, голова синодального інформаційного відділу Російської православної церкви Володимир Легойда розповів журналістам, що учасники зустрічі обговорять найширше коло питань у світі, що з президентом України давні добрі людські відносини і давні добрі робочі стосунки. Думаю, вони без зусиль знайдуть тему для взаємокорисної розмови, зазначив він. Про це передають російські засоби масової інформації. Ну, але теж ця зустріч, очевидно, буде проходити без участі преси. Ну, а Юрій Лужков, навпаки, зустрічатиметься багато з пресою і проходитиме його візит під прицілом телекамер із за великої кількості журналістів. Вже в суботу він прибуває до Криму, спершу зустрічі з керівниками автономії, потім Севастополь. Дуже насичена його програма, ну і великий інтерес, оскільки напередодні приїзду до Криму він зробив кілька, знову ж таки, скандальних таких заяв щодо приналежності Севастополя. На це навіть реагувало Міністерство закордонних справ України.
Дякую. У Криму очікують на приїзд одразу кількох російських високопосадовців. Про це ми говорили з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. І далі по темі. Про перспективи зустрічі українського президента Віктора Януковича з російським прем'єром Володимиром Путіним, а також патріархом Кирилом, наша колега Тетяна Ярмощук поспілкувалася з лідером Демократичного союзу Росії, правозахисницею Валерією Новодворською.
У суботу має відбутися зустріч українського президента Віктора Януковича та російського прем'єра Володимира Путіна. Що, на вашу думку, буде головною темою їхніх переговорів?
Це чергова ялтинська змова. Темою буде, як би Росії знову віддати Крим.
А чи варто очікувати конкретних результатів цієї зустрічі?
Скоро
казка мовиться, та не скоро діло робиться. Лужков знову сказав, що Крим буде російським. До чого б це? Напевне, що не на дощ, а саме до цієї зустрічі. Така собі прелюдія. А він сказав, що і Севастополь має бути російським, і Крим має бути російським. Що у Путіна на умі, то у Лужкова на язиці, а Янукович за це щось попросить.
Тобто, на вашу думку, під час цієї зустрічі головною темою буде доля Криму?
Взагалі будуть торгуватися і про мову, і про нафту, і про газ. Путін вчитиме Януковича жити за російською моделлю та за моделлю Лукашенка.
Зараз в Україні перебуває патріарх Московський і всієї Русі Кирило. Цей візит пасторський чи політичний?
Вибачте, це який же Кирило пастор? Він до Христа не має ніякого відношення. Це державний чиновник, людина, яка, якщо у щось і вірує, то ніяк не в Бога. У Кирила своє завдання – забрати віруючих в української церкви і приписати їх Москві.
Це вже не перший візит Кирила до України цього року. Які наслідки може мати така частота цих візитів?
Ви краще про наслідки подумайте. Гайвороння не злітається на живе тіло, воно злітається на труп. Отож, вони вважають, що вільна Україна – покійник, і залишається тільки розклювати її.
Про перспективи зустрічі українського президента Віктора Януковича з російським прем'єром Володимиром Путіним, а також патріархом Кирилом, розповідала лідер Демократичного союзу Росії Валерія Новодворська. Тим часом глава Російської православної церкви патріарх Кирило цими вихідними відвідає Дніпропетровськ. У місті готувались до зустрічі з ним понад місяць. А втім, патріарха чекає не тільки теплий прийом вірян, а й акції протесту на всіх пунктах маршруту. Візит відбуватиметься на тлі бюджетного скандалу, адже на організацію зустрічі Кирила з міською та обласною скарбницею влада виділила 2 мільйони гривень. Юлія Рецебарська далі.
70 тисяч прочан, кількасот додаткових патрульних, перекритий автомобільний рух, відчищені до блиску дороги, відреставрований храм. Дніпропетровськ лаштується зустрічати російського патріарха. Подарунки теж підготували. Ікони від церкви, живописні полотна від влади, звання почесного доктора наук від Дніпропетровського національного університету. На 2 мільйони гривень, виділених з бюджету, спішно впорядкували парк, куди має завітати московський гість, і площу біля собору, де він служитиме всенощно. Встановили біотуалети, поставили великі монітори для трансляції богослужінь. В програмі візиту відвідане святая святих Дніпропетровська, колись засекреченого підприємства із виробництва стратегічних ракет та космічних апаратів «Південмашу». Організатори запевняють, таємниць візитерові не розкриватимуть. На території заводу він лише освятить храм, говорить секретар Дніпропетровської міськради Дмитро Безуглий.
Я впевнений, що місто Дніпропетровськ буде виглядати гідно, як місто, яке вміє зустрічати таких почесних гостей, котрі об'єднують країни духовно, соціально, суспільно.
Візит російського сановника не об'єднує, а тільки сіє розбрат між вірянами. У цьому впевнені активісти громадських організацій та політичних партій правого спрямування. Вони зустрічатимуть Кирила у Дніпропетровську пікетами по всьому маршруту руху. Голова обласної організації Української народної партії Анатолій Сокоринський каже, обурює не сам приїзд російського патріарха, а запопадливість місцевої влади.
Зустріч сановника московського перетворили в державний візит, Бог знає якої саме величини. Ми будемо пікетувати, де він буде приїжджати.
Про участь в акціях протесту заявили і окремі віряни УПЦ Київського патріархату. Офіційна ж позиція патріархату поміркована. Керуючий Дніпропетровської єпархії єпископ Симеон каже, на пікети не піде. А ось віряни і священники щодо участі в них хай вирішують самі.
Не можу тримати кожного за руку. Я ще раз кажу, що ми миролюбива церква, як гостя ми готові її приймати. Якщо це тільки церковний візит, ми раді цьому, але подивіться, він постійно приїжджає під якимись виборами. Ми через це обурює.
Московський патріарх Кирило перебуватиме з візитом у Дніпропетровську вперше. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А тепер запитання, які найголовніші помилки цьогорічної вступної кампанії? Чому збільшують квоти на реконструкцію аеропортів? Які найприбутковіші і найзбитковіші банки України? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала і знайшла Ірина Біла.
Подовження терміну вступної кампанії на 5 днів не вирішує головних проблем абітурієнтів та керівників вишів, стверджує газета «День». Видання пише, що цьогоріч Міносвіти зробило кілька помилок. Перша – скорочення терміну прийому документів вступників до 2 тижнів. Друга – оголошення конкретної дати початку вступної кампанії, що й зумовило наплив абітурієнтів у перші дні. Крім того, обсяг держзамовлення в університетах став відомим уже в розпал вступної кампанії. Видання підсумовує, що непослідовність чинного Кабміну і незрозумілі обивателю підкилимні ігри міністрів та політиків боляче б'ють по українській освіті. Стаття називається «Вища школа та неефективний менеджмент». Минув рік з дня затримання Олексія Пукача, який підозрюється в організації вбивства Георгія Гонгадзе. Відтоді прозвучало кілька гучних заяв про викриття замовників злочину. Потім були періоди повного затишшя. Що змінилося за цей рік і чи є шанс притягти до відповідальності не лише генерала, але й тих, хто віддавав наказ убити журналіста, з'ясовували вечірні вісті. Заголовок публікації – нові міфи у справі Гонгадзе. Сумарний фінансовий результат 170 українських банків за перше півріччя виявився невтішним, інформує газета «Діло». І хоча фінансові показники кращі за аналогічний період минулого року, однак гірші від очікувань аналітиків, які прогнозували, що банківська система припинить генерувати збитки. Лише трохи більше половина банків отримали прибутки. Найперший у списку – «Приватбанк» та «Ощадбанк», а найзбитковіший виявився націоналізований торік «Родовідбанк». Кабмін продовжує збільшувати кошториси на реконструкцію аеропортів, задіяних у підготовці до Євро-2012. Цього разу, як інформують економічні звісті, вчетверо збільшилася реконструкція аеродрому в Харкові. При цьому, як стверджує видання, далеко не завжди витрати зростають пропорційно масштабам і якості проєктів. Про це докладніше в матеріалі «Аеропорти пожирають бюджети». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скротівська. На календарі п'ятниця, 23 липня. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Міжнародний суд визнав законність проголошення незалежності Косова. Чи вплине це на українську зовнішню політику?
Нинішня Україна не здатна на проведення незалежної зовнішньої політики. Вона працює зараз в сервісі і кремляє.
Через спеку в Україні зменшуються врожаї.
Температурний режим, який зараз склався, він пагубно діє на розвиток рослин, особливо пісніх культур. Кукурудза, соя, шкроїбуряки.
Кожен 14-й мешканець планети має на Фейсбук особисту сторінку. Про все це та інше відразу після новин. В студії вже Антон Шульга. Йому слово.
Рівень організації цьогорічної вступної кампанії до вищих навчальних закладів створює умови для зловживань. Зокрема, дніпропетровські абітурієнти, щоб не стояти в черзі до приймальної комісії, платять підприємливим громадянам по 100 гривень. А скорочені цього року терміни подання документів призводять до утворення біля університетів черг абітурієнтів та батьків, які простоюють годинами. Сполучені Штати і керівництво Косова закликають країни, які ще не визнали незалежності Косова, зробити це після рішення Міжнародного суду ООН. Нагадаю, учора найвищий судовий орган ООН визнав, що відділення Косова від Сербії 2008 року не є порушенням міжнародного права. Інвестори в усьому світі чекають на оголошення результатів так званих стрес-тестів європейських банків. Випробування мало показати, чи здатна банківська система Європи пережити ще один потенційний економічний спад на тлі боргової кризи. Тести покликані підвищити довіру до здорових банків, а також виявити фінансові установи, які потребують додаткової капіталізації. Президент США Барак Обама закликав іракців негайно сформувати новий уряд. Цей заклик міститься в заяві, оприлюдненій Білим домом після зустрічі Обами з послом США в Багдаді Крістофером Гілом і американським військовим командувачем в Іраку генералом Реєм Одієрно.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій за кордоном, які стосуються практично кожного з нас, вебсайт мережі соціальних контактів в інтернеті під назвою Facebook встановив своєрідний світовий рекорд. Кількість його користувачів сягнула 500 мільйонів, тобто кожен 14-й мешканець планети має на Facebook особисту сторінку. І більше про це ми поговоримо із нашим кореспондентом у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Як сталося, що американський винахід став міжнародним надбанням?
Ну, на початках то був скромний вебсайт такий, створений 6 років тому юним гарвардським студентом Марком Цакербергом для вузького кола мешканців гуртожитку. Він привабив багатьох. Невдовзі після заснування до Facebook змогли приєднатися студенти інших університетів Бостона. А від вересня 2006-го доступ до вебсайту було відкрито для підлітків. Популярність Facebook ширшала швидко, причому до англійської, яка в перші роки була виключною мовою користування, останнім часом приєдналися інші мови. Новий вебсайт вийшов за межі Сполучених Штатів не лише територіально, а й мовно. У березні минулого року Facebook впровадив версію арабською мовою, і вже за кілька місяців кількість зареєстрованих користувачів Іраку подвоїлася. І це попри ненадійний стан інтернет-зв'язку і часті проблеми з електрикою в тій країні. Іракець Гайдар Раді каже в інтерв'ю Радіо Свобода, що він вважає, що цей вебсайт дає іракській молоді можливість бачити широкий світ, хай навіть віртуально. Я на Фейсбук і користуюся ним, щоб контактувати з друзями в інших країнах, не лише в Іраку. Це відчиняє багато дверей для нас, молодих. Це нова культура для молоді. Вона зближує нас зі світом, каже він. Ярино.
Юрію, українські користувачі Фейсбук лише нещодавно отримали можливість контактувати за допомогою кирилиці, а перед тим усім доводилося задовольнятися лише латинкою.
Так, кирилиця в Facebook появилася лише торік. і популярність вебсайту підвищилася. Можливо, що саме кирилиця допомогла вебсайтові встановити світовий рекорд користування – 500 мільйонів. Зауважимо принагідно, що Марк Цукерберг, засновник і генеральний директор Facebook, став наймолодшим мільярдером Сполучених Штатів. Російський блогер і експерт соціальних медійних питань Антон Носик в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що вебсайт Facebook занадто довго зволікав зі включенням версії кирилиці в обіг.
Facebook never made any effort.
Фейсбук ніколи не докладав жодних зусиль до того, щоб залучити користувачів кирилицею, і почав це робити лише 2009 року. Відтоді вебсайт отримав понад мільйон нових користувачів. Отож, можна сказати, що за наших днів Фейсбук є найшвидше зростаючим вебсайтом соціальних контактів, каже Носик. Цікаво було б дізнатися, Ірино, скільки людей в Україні є користувачами версії кирилиці на вебсайті Facebook?
Ну, це запитання вже до інших фахівців. Дякую. Facebook встановив своєрідний світовий рекорд за кількістю відвідувачів. І про це ми говорили з нашим колегою у Сполучених Штатах Юрієм Долерайном. І до інших подій за кордоном. Міжнародний суд визнав законність проголошення незалежності Косова. Чи відіб'ється це на українській зовнішній політиці? Думки експертів з цього приводу розділилися. Одні вважають, що зовнішньополітичний курс України у підсумку може стати ближчим до російського. Інші ж переконані, що позиція України щодо невизнання самопроголошених держав залишиться незмінною. Тему продовжить наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Одностороннє проголошення незалежності Косово не суперечить нормам міжнародного права. Таке рішення ухвалив Міжнародний суд ООН в Гаазі. Офіційної реакції українського МЗС з приводу цього рішення на даний момент ще немає. Проте до останнього часу Україна не визнавала самопроголошені державні утворення, каже колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско.
Мені здається, що рішення треба приймати таким, яким воно є. Але я б не став би проводити жодних паралелей з ситуаціями, які тією чи іншою мірою можуть нагадувати те, що мало місце в Косово. Стосовно наслідків для зовнішньої політики України, я так само не став би тут драматизувати ситуацію.
Член парламентського комітету у закордонних справах депутат Бютівець Андрій Шкіль вважає, що офіційний Київ навряд чи визнає незалежність Косова, проте може визнати самопроголошені Абхазію та Південну Осетію, як це зробила Росія.
Нинішня Україна не здатна на проведення незалежної зовнішньої політики. Вона працює зараз в обслуговуванні, в сервісі Кремля.
Натомість колишній заступник міністра закордонних справ, а нині керівник міжнародних програм Центру імені Разумкова Валерій Чалий вважає, що позиція України залишиться незмінною.
Хотів би наголосити, що рішення суду Гаазького, воно є консультативним і не має обов'язкової сили. Але, в принципі, воно підсилює ту позицію тих країн, які визнають незалежність Косово.
Валерій Чалий звертає увагу на те, що Віктор Янукович, перебуваючи в опозиції, виступав за визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Проте, ставши президентом, дезавуював цю заяву.
Те, що президент Янукович все-таки не став повторювати кандидата Януковича з абсолютно абсурдною ідеєю визнання Україною Абхазії і Південної Осетії, це позитив.
З огляду на потенційну небезпеку сепаратистських рухів, абсолютна більшість експертів вважає позицію офіційного Києва щодо невизнання самопроголошених держав виправданою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До українсько-узбецьких стосунків. Чому в Україні масово заарештовують узбеків? Правозахисники заявляють, що українська міліція затримує узбецьких біженців для повернення на батьківщину. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ арешти пояснюють міждержавними угодами про повернення кримінальних злочинців. Детальніше Євген Солонина.
Мешканець Білої церкви Косим Додоханов рік тому приїхав до України у пошуках притулку. За словами його дружини, в Росії, де він жив до цього, місцева влада намагалася екстрадувати його до Узбекистану як політичного злочинця. Косим звернувся до українського уряду про надання притулку і вказав у анкеті свою адресу. Згодом на цю адресу прийшли правоохоронці та заарештували його, говорить дружина Додоханова Айджан Бабієсова.
Він був затриманий 29 грудня, 2 іюля.
Він був затриманий 29 червня, і 2 липня суд вирішив тримати його в ізоляторі для екстрадиції. Його не мають права екстрадувати. Свого часу він змінив радянський паспорт на російський і ніколи не був громадянином Узбекистану. Нам допомагають правозахисники, проте Косим досі перебуває в 13-му слідчому ізоляторі Києва.
Зараз все ще знаходиться в 13-му слідчому ізоляторі в Києві.
У цьому ізоляторі очікують екстрадиції 4 узбеки. В Узбекистані їх переслідують із політичних міркувань, зазначає співкоординатор Української ради з питань біженців Максим Буткевич.
Маємо організовану кампанію проти біженців з Узбекистану, метою якої є повернення їх до Республіки Узбекистан, де в нас немає сумнівів, вони будуть піддані катуванням.
Європейський суд з прав людини визнав Узбекистан серед країн, де найчастіше застосовуються тортури у правоохоронній системі, відзначає координатор проєкту Amnesty International Тетяна Мазур. За її словами, передавати біженців до таких країн забороняють підписані Україною міжнародні угоди, серед яких Конвенція ООН про статус біженців. У Київському обласному управлінні МВС, яке затримувало Косима Додоханова, переконують, що діяли законно. Голова прес-служби управління Микола Жукович.
Його затримали згідно з тим, що він знаходився у міждержавному розшуці. Суд, прокуратура вирішують подальшу його долю.
Максим Буткевич пообіцяв ужити всіх заходів аж до звернення до Європейського суду з прав людини, щоб не допустити екстрадиції цих біженців до Узбекистану. Російський правозахисник Олена Рябініна відзначає, що в Росії таким чином за рік було врятовано 11 громадян з Узбекистану. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І до подій в Україні. Через тривалу потужну спеку можуть зібрати менше врожаїв, але значного зростання цін на них не буде. Такі прогнози дають експерти. Що вдасться зібрати селянам, з'ясовував Олександр Лащенко.
Цьогорічна погода на врожай впливає негативно, зауважили у прес-службі Міністерства аграрної політики України. І надлишок сонця і перебіри з дощами гарному врожаю не сприяє.
Все повинно бути в мір. Температурний режим, який зараз склався, він пагубно діє на розвиток рослин, особливо пісніх культур. Кукурудза, соя, шкроїбуряки. Враховуючи оті проливні дощі, град, все остальне, що пошкодило на посівах, і відповідно, те саме температурний режим сьогоднішнього дня.
Експерт Центру Разумкова Володимир Жмуцький прогнозував урожай зернових 40 мільйонів тонн. Він прогнозує, що спека останнього місяця вплине на врожай, але це не єдина складність для селян. Невиконання своїх обіцянок державою дається в знаки для них.
Впливають і інші фактори. Наприклад, те, що було задекларовано, що ми забезпечимо кредитами наших сільськогосподарських виробників. Ми дамо їм дешеві кредити, ми надішлимо там десь паливо за більш лояльні цінами. Все це відбулося, але, на жаль, сказати, що повністю всі товаровиробники отримали таку знижку, не можна. А щодо кредитів, то, за моїми даними, майже нічого не змінилося. Тому найбільші складнощі будуть не по врожайності, а з питання підготовки ґрунтів до наступного року.
Тим часом представник Міністерства аграрної політики України Геннадій Розгон спрогнозував найближчим часом незначне зростання цін на продовольче зерно. Про це інформує агенція Уніан. Зараз тонна продовольчої пшениці коштує приблизно 1200 гривень, стільки ж, як і в липні торік. Водночас представник міністерства запевнив, що ціни на борошно, хліб, крупи, макаронні вироби будуть стабільними. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Ну і традиційно у нас час новин.
Президент України Віктор Янукович підписав закон України про ратифікацію угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону. Угодою передбачено, що для позначення українсько-російського державного кордону на місцевості та підготовки документів демаркації Україна та Росія створять спільну демаркаційну комісію. Сполучені Штати і керівництво Косова закликають країни, які ще не визнали незалежності Косова, зробити це після рішення Міжнародного суду ООН. Учора найвищий судовий орган ООН визнав, що відділення Косова від Сербії 2008 року не є порушенням міжнародного права. Держсекретар США Гіларі Клінтон і прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі закликали Сербію визнати незалежність свого колишнього регіону. Сербія рішуче відкинула постанову суду, а президент Тадич сказав, що Белград продовжить дипломатичні зусилля, щоб заблокувати втрату території. Традиційний союзник Сербії Росія також заявила про відсутність правових підстав для визнання незалежності Косова. Інвестори в усьому світі чекають на оголошення сьогодні результатів так званих стрес-тестів європейських банків. Випробування мало показати, чи здатна банківська система Європи пережити ще один потенційний економічний спад на тлі боргової кризи. Розташований у Лондоні Європейський комітет з банківського нагляду має оприлюднити результати тестування 91 фінансової установи, які представляють, зокрема, Грецію, Португалію, Іспанію та Німеччину. Тести покликані підвищити довіру до здорових банків, а також виявити фінансові установи, які потребують додаткової капіталізації. Президент США Барак Обама закликав іракців негайно сформувати новий уряд. У березні в Іраку відбулися парламентські вибори, та досі не вдалося сформувати стійкої коаліції, здатної затвердити прем'єр-міністра. Це викликає занепокоєння через можливість дестабілізації у цій країні.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 23 липня, побачили журналісти Радіо Свобода, а це Ірина Скуратівська, Антон Шурга та звукорежисер Наталка Антоненко. На цьому ранкова свобода ставить крапку. Всім насичених та приємних вихідних. Почуємося.